Am studiat sfârșitul capitolul 17 și apoi capitolul 18 și am văzut aspectele acestea legate de comunitatea lui Isus, pe care o identificăm astăzi ca fiind biserica. Este prima oară când apare cuvântul în greacă eclesia, care este tradus biserică sau comunitate sau adunare. Iar apoi în capitolul 19 am spus că Matei abordează trei aspecte sau două aspecte, dar într-un aspect sunt două elemente care sunt foarte importante legate de voia lui Dumnezeu cu privire la familie și apoi cu privire la bani. Ne-am uitat într-un prim mesaj la aspectele legate de căsnicie, familie, și am vorbit în speță despre problema divorțului și am auzit feedback-uri bune de la băieții necăsătoriți și am zis, dacă un mesaj despre divorț comunică atât de bine și persoanele care sunt necăsătorite, am zis slavă Domnului, am zis uite că Domnul poate să vorbească prin orice fel de mesaj. Așadar, hai să vedem un mesaj despre copii și astăzi o să ne uităm foarte scurt la aspectul acesta legat de copii în contextul familiei. Mi-ar plăcea să vorbim și cu siguranță, dacă ne ajută Dumnezeu și ne dă sănătate și înțelepciune și har, în anul acesta vom încerca să abordăm diverse aspecte, iar unul pentru familie va fi lucruri legate de creșterea copiilor. Dar în mesajul de astăzi nu o să ne adresăm acestui aspect, o să vorbim doar despre câteva elemente pe care le subliniază Matei. Iar pentru cei care sunteți necăsătoriți, cu ajutorul Dumnezeu, poate o să începem, Marta trage de mine în mod special, să începem ceva împreună, să studiem legat de relații sau pregătire pentru burlăcie, singurătate, în fine. O să vedem diverse lucruri pe care o să le discutăm. Am citit o autobiografie a unei femei care a hotărât să rămână singură pentru restul vieții și am fost foarte impresionat. Mi-am dat seama că e interesant să citești astfel de autobiografii, să vezi harul pe care Dumnezeu și tăria pe care Dumnezeu o dă unora. Femei care și-au pierdut soțul din tinerețe și au hotărât să nu se recăsătorească și să rămână singure, să slujească Domnului și copiilor pe care îi aveau. Diverse aspecte ca acestea m-au întărit în perioada aceasta și m-au încurajat. Haideți să citim aceste trei versete, după care o să ne oprim și o să ne rugăm o perioadă pentru copiii noștri, așa cum spunea și Monica. Ne-a stricat surpriza. Uitați ce zice Iisus, da? Și e interesant că e un mesaj atât de relevant și atât de puternic în contextul acesta în care ne rugăm pentru familia Bolnariu, vedem ce se întâmplă nu doar la nivel european sau mondial și chiar la nivel național. Nu știu dacă ați avut curiozitatea să citiți, știu că unii dintre voi nu mai faceți asta, eu încă nu mă pot stăpâni și citesc tot timpul comentariile la articole și e interesant să văd reacția ale românilor cu privire la educația copiilor și să văd din ce în ce mai mulți că se îndepărtează de ceea ce spune Biblia au devenit atât de liberali în modul în care își educă copiii și spuneam Martei, ar fi interesant dacă Dumnezeu ne dă har și mai reușim să trăim peste vreo 20 de ani să vedem ce va ieși din generația asta care habar nu are ce înseamnă educație biblică și disciplină biblică. Va fi interesant de văzut, poate chiar înspăimântător, da? Vom vedea ce se întâmplă. Uitați ce spune Iisus. Versetul 13. Atunci au fost aduși la el niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii i-au mustrat pe cei care i-au adus. Da? Matei 19 cu 13. Iisus însă le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, pentru că împărăția cerurilor este a celor ca ei. Apoi și-a pus mâinile peste ei și a plecat de acolo. Îmi place mai mult Marcu, pentru că adaugă un cuvânt. Spune, apoi Iisus i-a luat în brațe și a pus mâinile peste ei și i-a binecuvântat. Și apare, în greacă este chiar cuvântul, i-a îmbrățișat, nu doar că i-a luat în brațe, ci i-a îmbrățișat. Și este mult mai personal. Uitați și le oferă aici copiilor Iisus. Le oferă trei daruri. Daruri de care aceștia au nevoie. Orice copil pe care Dumnezeu îl pune în preajma noastră, în mod special dacă sunt ai noștri, au nevoie de trei aspecte, trei lucruri pe care Iisus le subliniază aici. Timp, atingere sau îmbrățișare și rugăciune. Astea sunt trei aspecte foarte importante. Și vreau să vă gândiți, în mod special părinții, la aspectele acestea. Cât de mult acordați, cât de mult timp acordați copiilor voștri. Da? Cât de mult îi îmbrățișați și le arătați afecțiune. O prietenă bună de-a noastră, soția lui Tim Peasmo, într-o discuție pe care o aveam cu ea, îi spunea Martei, Marta, niciodată n-o să ajungi, se adresa personal, să-ți iubești sau să-ți copleșești prea mult copiii cu dragoste. Niciodată nu-i prea mult. Asta venea în contextul în care ne gândeam noi, le arătăm prea multă dragoste copiilor sau îi răsfățăm prea mult cu timpul nostru. La care i-a spus, Marta, niciodată nu e îndeajuns. Niciodată nu le poți arăta copiilor prea multă dragoste. Copiii au nevoie de dragoste. Și au nevoie să vadă afecțiunea noastră, au nevoie să vadă că mama și cu tata lasă poate odată laptopul din brațe, are de lucru și îl lasă jos. Hai să petrecem un timp, hai să ne jucăm cu un tractoraș, hai să ne jucăm cu să facem un puzzle împreună. Sau mama la cratiță trebuie să termine neapărat ciorba și spune, o las deoparte, hai să petrecem un timp împreună. Care e păpușa ta preferată? Arată-mi eu. Ce-ți place la ea? Știi? E foarte important să acordăm timp și să iubim pe copiii noștri în felul acesta. Și Iisus demonstrează lucrul ăsta. Și uitați-vă că contrastul e foarte interesant și Matei surprinde asta. Ucenicii spun, ce fac copiii ăștia aici? Adică avem atât de multă treabă, hai, cărați-vă de aici. Iisus nu are timp de ei. Și Iisus zice, nu, lăsați copilașii să vină la mine. Copilașii au nevoie de timp, au nevoie de un timp special care să li se acorde. Și e un lucru foarte important ăsta, foarte important, pe care trebuie să-l învățăm. Cât de mult îmbrățișați și le arătați afecțiune? Cât de mult petreceți timp rugându-vă pentru copiii voștri? Personal, cât de mult stați acasă rugându-vă pentru copiii voștri? Și aici este iarăși o aplicație pentru noi ca și biserică. Cât de mult ne rugăm pentru copiii noștri? Cât de mult ne rugăm pentru copiii care vin la clubul biblic? Și trebuie să mărturisesc și să mă simt rușinat că nu fac lucrul acesta. Aproape 10-15 copii care vin sau au venit sâmbătă de sâmbătă și vor veni imediat din nou, care nu-L cunosc pe Domnul, vin din familii necredincioase și sâmbătă de sâmbătă vin la aceste cluburi biblice. Ar fi interesant tema să avem o listă a lor, știi, în spatele bisericii și din când în când noi să o vedem și să ne rugăm pentru copiii aceștia. Nu? Ar fi interesant aspectul ăsta. Trebuie să învățăm ca biserică să acordăm o atenție specială copiilor și să ne rugăm pentru ei. Să petrecem timp cu ei, să-i îmbrățișăm. Poate din când în când să aduce ciocolată și să întreb părinții, ok, poți să dau?
Acum, știți ce e interesant cu privire la acest capitol 19, care se adresează căsniciei sau familiei? Ascultați, apar trei aspecte. În prima parte, când se vorbește despre divorț, apare adulterul. După ce avem acest pasaj scurt cu privire la copii, iar după aceea avem această discuție pe care Iisus o are cu acest tânăr bogat despre bani. Știți care sunt, statistic vorbind, cele mai mari probleme pentru familii? acestea, adulterul, creșterea copiilor și banii. Sunt foarte multe probleme care le regăsești în contextul familiilor cauzate de acestea trei. Și e interesant că Iisus le surprinde în felul acesta, că și Matei, de fapt, culege toate cuvintele pe care Iisus le rostește și le pune în felul ăsta. M-am gândit de ce a plasat, de ce a aruncat realmente aceste trei versete aici, de ce a aruncat chiar această relatare cu privire la tânărul bogat aici. Putea să pună în altă parte, dar cu siguranță că Matei a vrut să transmită familiei în general că acestea sunt lucruri care o pot ataca și o pot distruge. Acum, interesant este, când familia este distrusă, ce este atacată în cele din urmă? Biserica locală. Și observați modul în care gândește, modul în care gândește Matei, vă aduceți aminte sfârșit de capitolul 17 și 18, vorbește despre biserică, această comunitate a lui Iisus, după care capitolul 19 se adresează familiilor, familii care fac parte din această comunitate. Vedeți, modul în care evangheliștii aleg să scrie lucruri, nu le fac la întâmplare. Și modul în care ei așează elemente în evangheliile lor, modul în care o fac cu scop. Și e bine să vedem elementele acestea. Haideți să citim de la 19 la 26. De la 19 la 26. De la 16 la 26. Și iată că un om a venit la el și l-a întrebat: Învățătorule, ce lucru bun să fac ca să am viață veșnică? Iisus i-a răspuns: De ce mă întrebi despre ce lucru bun? Cel ce este bun este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, împlinește poruncile. Care? L-a întrebat acesta. Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu depui mărturie falsă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a spus: Pe toate acestea le-am împlinit. Ce mai lipsește? Ce mai lipsește? Nu știu cum a spus. Iisus i-a răspuns: Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te și vinde-ți averile și dă săracilor și vei avea astfel o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă pe mine. Când a auzit cuvintele acestea, tânărul a plecat întristat sau îndurerat, ăsta e un cuvânt mai bun chiar, pentru că avea multe posesiuni. Iisus le-a zis ucenicilor săi: Adevărat vă spun că cu greu va intra cel bogat în împărăția cerurilor. Și vă mai spun că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre cel bogat în împărăția lui Dumnezeu. Când au auzit lucrul acesta, ucenicii au rămas foarte uimiți și s-au întrebat: Atunci, cine poate fi mântuit? Iisus i-a privit țintă și le-a zis: Lucrul acesta este imposibil pentru oameni, dar pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Amin. Modul în care tânărul acesta vine și se adresează lui Iisus este în diverse feluri interpretat de teologi. Mie personal mi se pare că tânărul ăsta este foarte ironic în momentul în care vine la Iisus. Un aer de ăsta de superioritate amestecat poate totuși cu o inocență. Interesant, vine și spune: Învățătorule, ce lucru bun să fac ca să am viață veșnică? Vă aduceți aminte că Matei ori de câte ori folosește în Evanghelia lui ilustrații sau relatări cu privire la oameni care se adresează lui Iisus cu acest titlu, Învățătorile, de obicei sunt oameni care nu au nimic de a face cu Iisus, care n-au nimic de face cu împărăția lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, în capitolul 8, momentul în care vine cărturarul acela și spune: învățătorule, știi, te voi urma oriunde vei merge, știi? E același titlul pe care îl folosește, învățătorule. Și se dovedește în cele din urmă, cărturarul acela habar nu avea ce spune. Și l-ar fi urmat pe Iisus doar pentru că Iisus avea o anumită faimă și popularitate în momentul acela, dar pe el nu-l interesa împărăția lui Dumnezeu. Și vine tânărul acesta cu aceeași expresie, cu aceeași titlu și îi spune lui Iisus: învățătorule, ce lucru bun să fac ca să am viață veșnică? Aș vrea să vedem în dimineața aceasta trei aspecte sau trei motive pentru care tânărul acesta a plecat întristat sau îndurerat. Da? Pot să fie și mai multe de atâta, dar am cules doar trei dintre ele. Haideți să ne uităm la prima. A plecat îndurerat pentru că Iisus i-a dat într-un fel peste cap calculele. Da? Tânărul acesta s-a dus foarte montat, probabil să găsească așa o siguranță în ceea ce Iisus urma să-i spună și părea, la început lucrurile păreau bune, știi, că Iisus îi se adresa în felul în care el vroia, cu privire la lucruri pe care el le făcea, ținea poruncile, da? Și dar s-a dovedit spre sfârșitul discuțiilor că lucrurile au luat o altă întorsătură. Și atunci el pleacă îndurerat pentru că Iisus realmente nu i s-a adresat în felul în care l-a aștepta să i se adreseze. Uitați două elemente pe care el probabil că le aștepta sau probabil la care nu se gândea. Iisus cere mai mult decât el s-a gândit vreodată și Iisus oferă mai mult decât el s-a gândit vreodată. Da? Hai să ne uităm. Iisus cere mai mult decât el s-a gândit vreodată. Deci în această primă parte a discuției pe care ei o au, tânărul pare că se descurcă foarte bine. Da? Iisus ridică însă ștacheta în cea de-a doua parte a discuției. Iisus dovedește că împărăția lui este mai mult decât împlinirea unor porunci. Da? Observați, în prima parte avem această discuție care se leagă în jurul acestor porunci și de aceea pasajul acesta devine unul dintre cele mai grele pasaje din Evanghelia lui Matei, pentru că sunt oameni care spun: a, vezi, uite, Iisus spune că trebuie să ții legea, vechiul legământ, pentru ca să fii mântuit, să ai viață veșnică. Sunt cârcotași. Dar bineînțeles că dacă am merge pe varianta aceasta, ai contrazice o grămadă de alte pasaje, din Roman, din Galaten, chiar din Matei. Da? Și atunci pasajul ăsta are logica lui și Iisus are logica lui în momentul în care îi se adresează tânărului acestuia. Deci îi se adresează în felul ăsta. Și uitați-vă că el vorbește despre aceste porunci și e interesant cum le alege. Nu zice: ții cele 10 porunci, da? Deși o parte dintre ele fac parte din cele 10 porunci. Și fac parte din a doua parte a decalogului, nu din prima parte. Vă aduceți aminte, prima parte a decalogului vorbește despre relația individului cu Dumnezeu și după aceea cealaltă parte a decalogului vorbește despre relația omului cu aproapele. Și nu folosește doar decalogul, pentru că ultima pe care Iisus o folosește, să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți, apare în Levitic. N-are nimic de a face cu Exod 20. Și Iisus aruncă realmente poruncile acestea, care cred că au de-a face cu ceea ce Iisus urma să-i spună. Țintește la problema inimii pe care tânărul acesta o avea. Haideți să vedem. Face referire la aceste porunci. După care, în a doua parte, Iisus zice, versetul 21, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde-ți averile, dă săracilor și vei avea astfel o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Cu alte cuvinte, acest vino și urmează-mă este însoțit de fie ține toate poruncile, sau ține aceste porunci, fie du-te, vinde, dă săracilor averea ta, posesiunile tale. Și e interesant că parcă ar fi un semnul egal între ce spune Iisus prima oară și între ce spune a doua oară. Acum, ascultați-mă, dacă tânărul acesta ar fi fost gata să-și vândă toate averile, toate posesiunile, să le dea la săraci, ce-ar fi dovedit? Două aspecte. Unu, că-și iubește aproapele ca pe sine și că este gata să facă orice pentru aproape, că iubește aproapele și că-L iubește pe Dumnezeu. Ceea ce ar fi de fapt 1 Ioan, da? Că dovedești că-L iubești pe Dumnezeu iubindu-ți aproapele. Nu poți să spui că iubești pe cel de lângă tine. Nu poți să spui că-L iubești pe Dumnezeu dacă nu-L iubești pe cel de lângă tine. Da? Așa spune 1 Ioan. Și atunci, Iisus, interesant aici că sublinează un aspect foarte interesant. Care este legea, care este esența legii lui Hristos? Exact, iubirea. Asta este esența legii. Da? Și interesant că ăsta este aspectul pe care îl subliniază în toată discuția aceasta, de fapt, Iisus cu tânărul acesta. Nu este o întoarcere la moralitate, nu este o întoarcere la un vechi legământ, nu este o întoarcere la anumite litere sau anumite porunci sau astea, ci este realmente o dependență de harul lui Dumnezeu, de Dumnezeu care este bun, o să revenim imediat la discuția aceasta, care inundă viața ta cu dragoste și astfel iubești pe cei din jurul tău. Și celelalte elemente vor veni de la sine. Adică să nu furi, să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu depui mărturie falsă împotriva lui Florin. Asta vor veni de la sine, aspectele acestea. Dar viața trebuie caracterizată de această esență a legii lui Hristos, care este dragostea. Lucrurile rămân neschimbate în cazul nostru al tuturora. Ascultați, e mai ușor să te gândești că ai o legislație, trebuie să ții, decât să iubești. E mai ușor. Mă credeți ce spun? E mai greu să iubești decât să asculți o legislație. Pentru că dragostea este ceva care nu vine din noi. Să respecti niște reguli, da? Există o ambiție pe care ți-o pui, există o determinare pe care o ai. Orice om din lumea aceasta poate să țină orice fel de legislație. Da? Dar nu orice om din lumea aceasta poate să iubească, decât omul care este iubit de Dumnezeu, care aparține lui Iisus și a cărui viață este inundată de dragostea lui Dumnezeu. De aceea ajunge de foarte multe ori situația aceasta să vezi că există mai multă moralitate chiar în viața unor oameni care nu l-au pe Hristos. Dar sunt mai morali. Dau mai mult. Sunt mai generoși, sunt mai buni. Și ai zice, wow! Dar în inima lor, în discuții personale, unul dintre cele la care mă gândesc este bunicul meu. Niște probleme ale inimii profunde, pentru că nu poate să iubească. Nu-L cunoaște pe Domnul. Dar se duce la vecini, le dă de mâncare, are vecini săraci și el, în momentul în care taie porcul, nu mănâncă din porc până nu duce la vecini. De Crăciun, dacă îi ducem 2 cozonaci, el nu mănâncă prima felie de cozonac. Se duce, o duce la vecinul lui care e sărac, care nu-și permite și după aceea mănâncă în cozonac. O faceți așa? E incredibil aspectul ăsta. Și bani. Abar nu am câte persoane am împrumutat cu bani și probabil că cei mai mulți dintre ei nu-i vor mai da înapoi. Un om foarte darnic. Dar în discuții de-astea așa cu el, ne cunoaștem, e bunic. Inima lui e plină de venin. Nu poate să iubească. Face doar superficial de ochii oamenilor. Și în fine, asta e o altă discuție. Asta este... Uitați o paranteză mică cu privire la aspectele acestea și trebuie să recunosc că nu vine de la mine. Brunner este cel care a observat elementul acesta. Dar e interesant de observat ce face Iisus cu aspectele astea. Celor nevoiași, celor care au nevoi, Iisus le oferă fericirile înainte de toate. Da? Iar celor care se încred în sinele lor, Iisus le oferă mai întâi de toate poruncile. Uitați-vă la Zacheu. Iisus îl vede, zice, coboară astăzi, intră mântuirea, astăzi vin în casa ta. Și ascultați, Zacheu poate era la fel de bocat ca omul acesta și Iisus nu îi cere lucrurile pe care le cere tânărul ăsta. Nu-i cere, vinde tot ce ai, Zacheu, dă la sărat și urmează-mă pe mine. Nu-i cere asta lui Zacheu. Femeia samariteancă, cum îi se adresează Iisus? Îți dau apă, apă, apa vieții. Nu îi spune, auzi, tu de câte ori te închini, de câte ori mergi pe muntele ăla, că știu că nu poți să mergi la templu pentru că nu vă primesc evreii, ce porunci ții? Nu asta e modul în care vorbește cu femeia samariteancă. Și oamenii aceștia nevoiași, tot timpul când Iisus li se adresează, li se adresează într-un mod diferit față de cum li se adresează cărturarilor și fariseilor și chiar acestui tânăr bogat, care era probabil un expert al legii, ținea totul. Ce trebuie să mai împlinesc ca să am viață veșnică? Adică mai trebuie să adaug ceva la toate lucrurile pe care le fac? Închid paranteza. Iisus oferă o comoară în ceruri, mult mai de preț decât orice altceva, decât pe pământul acesta. Elementul ăsta a fost un element de surpriză pentru tânăr. Niciodată, niciunul dintre noi nu am putea oferi mai mult lui Dumnezeu decât ne oferă El nouă. Și cred personal că acest lucru nici măcar nu se pune în discuție, să poți să-i dai lui Dumnezeu ceva înapoi. Nici măcar nu se pune în discuție lucrul acesta. Dar sunt oameni astăzi și cred că tânărul bogat în esență avea probleme ca acesta, în care a crezut că creștinismul este doar în adauz, că până la urmă și Dumnezeu are prețul lui. Și sunt oameni astăzi care cred că într-o bună zi vor sta la poarta cerului și intrarea și va avea prețul ei. Nu, Biblia contrazice lucrurile astea. Unul singur a plătit prețul ca să intrăm în cer. Iisus, El a plătit prețul. Oricine vrea să intre în cer, trebuie să-L aibă pe Iisus, să pocăiască, să se încreadă în El. Doar în felul acesta poate să intre în cer. Nu prin moralitatea Lui, nu prin încercările Lui, nu prin faptele Lui, nu prin mătaniile Lui, nu prin spovedaniile Lui, nu prin nimic ce El poate să facă, ci doar prin ceea ce a făcut Iisus. Asta este. Ori, chiar credea tânărul acesta că mai lipsește ceva? Observați cum îi spune lui Iisus, ce mai lipsește? Toate lucrurile astea le-am împlinit, totul l-am făcut. Ce mai lipsește? Oare chiar credea tânărul acesta că mai lipsește ceva? Este întrebarea lui una sinceră? Oare chiar credea el că mai lipsește ceva? Acum, din nou, Marcu adaugă că Iisus se uită la el și că îl iubește. Și m-am gândit, oare de ce adaugă Marcu lucrul ăsta? De ce nu adaugă Matei? Dar, în fine, de ce se uită Iisus la el și îl iubește? Și am citit tot felul de comentarii cu privire la aspectul acesta, dar parcă nu m-a mulțumit niciuna dintre ele, niciunul dintre comentariile acestea. Uitați ce m-am gândit. Ori de câte ori oamenii afirmă lucruri copilărești sau inocente, nu te fac să zâmbești și să iubești? Ok. Mă gândesc la Nicola și nu doar, na, Nicola e copil, dar de foarte multe ori mi se întâmplă în relații, în interacțiunea pe care o avem unii cu alții, știi? Să fie niște elemente de astea. Ok. Și realmente să fie copleșită inima așa de mai multă iubire față de tine sau, mă rog, față de persoana respectivă. Și Iisus s-a uitat și a văzut profund inima omului acestuia. El nu s-a uitat doar la fața tânărului bogat, vedea inima, vedea toate detaliile din inima lui. Știa exact. Și s-a uitat la el și l-a iubit și a spus, măi, tu chiar crezi lucrurile astea, tu chiar crezi că în felul acesta merge? Și a văzut așa inocența și ignoranța, poate, nu știu, din inima lui și că nu poate depăși momentul ăla, nu poate vedea dincolo de ceea ce are și să se uită la el și-l iubește. Interesant este că Iisus, ascultați, îi oferă să devină cineva. Cuvântul în greacă este einai. În locul la avea ceva, care este ekein în greacă. Tânărul acesta vine și spune ce lucru bun să fac ca să am. Da? Verbul avea. Da? Iisus îi spune, uitați-vă în versetul 21, dacă vrei să fii. Ok? Inima omului acesta era cu totul în jurul verbului avea. Când Iisus vorbește despre viață veșnică, folosește verbul a fi. Și același verb pe care îl folosește Pavel, oricând vorbește despre relația noastră, despre viața noastră veșnică, vorbește despre identitatea pe care noi o avem în Iisus. Noua identitate. Despre asta este vorba. Și Iisus îi se adresează în felul ăsta, nu despre ce poți să ai, este despre ce poți să fii. Iisus se concentrează pe identitate. Acum, vă aduceți aminte predicile pe care le-am avut din predica de pe munte? Probabil că e cam greu să... Da. Iisus începe acel set de mesaje pe care le are din predica de pe munte, vorbind despre identitatea credincioșilor care fac parte din împărăție, da? Când zice binecuvântați sunt sau ferice de cei care. Și vorbește acolo despre caracteristicile pe care le au cei care îi aparțin lui Iisus, cei care îl cunosc pe Iisus. Și toate au de-a face cu această identitate. Nu are de-a face cu ce avem sau ce putem avea, ci cu ceea ce suntem. Și e important să înțelegem asta. De ce? Pentru că de-abia după aceea, și în predica de pe munte, Iisus vorbește despre modul în care aceștia împlinesc legea lui. Așa cum Pavel o numește în Galateni 6, legea lui Hristos. Legea noului legământ. De-abia după aceea. Hai să ne uităm la al doilea aspect. A plecat îndurerat pentru că Iisus i-a zdrobit toate perspectivele lui religioase. Ce credea tânărul ăsta? Ce cred mulți din zilele noastre? Ascultați! Creștinismul este ceva ce poți face și creștinismul este ceva ce poți adăuga. Asta cred oamenii. Asta credea el. Ce pot să fac ca să am viață veșnică? Ce pot să fac? Și unii oameni rămân setați și după ce vin în biserică și zic că sunt credincioși, rămân setați pe ce pot să fac? Și Iisus tot timpul ne subliniază și ne spune că harul lui Dumnezeu nu are nimic de face cu asta. Și harul lui Dumnezeu are de face cu cine ești în Hristos. Cine ești în El. Trebuie să înțelegem asta. Învățătorile, ce lucru bun trebuie să fac? Observați? Și interesant cum îi răspunde Iisus la întrebare. Zice, bunătatea este ceea ce dă pe din afară, din belșugul lui Dumnezeu. Uitați-vă, da? Zice el, de ce mă întrebi despre ce lucru bun? Cel ce este bun este unul singur. Cine? Iahve, Dumnezeu. Eu. Iisus zice că și el este Dumnezeu. Și Duhul Sfânt. Și e interesant contrastul ăsta aici. Iisus îl direcționează încă de la început pe tânăr către Dumnezeu care face bine. Binele pe care oricare dintre noi îl putem face și pe care tânărul acesta putea să-l facă este darul lui Dumnezeu față de noi. Noi umblăm în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. E un bine pe care îl facem noi. Da, într-o măsură este ceva ce facem noi, dar într-o altă măsură nu este, pentru că este har. Și în răspunsul acesta, Iisus îi răspunde, de fapt, la întrebarea pe care tânărul o pune. Viața veșnică este binele pe care Dumnezeu ni-l face nouă. Asta este. Și Iisus încă de la început, înainte să vorbească despre porunci, deși a vorbit despre porunci pentru că știa mândria și aroganța lui, că eu țin poruncile. Și eu zice, ok. Și după aceea îl duce și arată că, de fapt, cred eu că nici măcar nu ținea poruncile. Pentru că el nu era gata să se uite la aproapele lui. Observați că Iisus îi zice, să iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Nu degeaba îi spune și de porunca aceasta din Levitic. Pentru că el nu își iubea semenul ca pe sine. însuși. Creștinismul adevărat este ceea ce a făcut Iisus și ceea ce Iisus face pentru noi. Asta este creștinismul adevărat. Nu ceea ce noi putem să facem. Acum, ne oprim din nou la expresia asta. Ce lucru bun să fac ca să am viață veșnică. Uitați-vă cum se termină discuția dintre Iisus și tânăr. Tânărul a plecat întristat pentru că avea multe posesiuni. Observați ce pot să fac ca să am. Tânărul a plecat pentru că avea. Vedeți? Matei în greacă e ușor, că e aceeași rădăcină a cuvântului și foarte ușor să vezi, dar și în română, că sunteți buni gramaticieni. Spre deosebire de mine. Marta mi-a zis, m-am rugat și eu ieri la înmormântare și mi-a zis, iubitul, ai făcut două greșeli gramaticale și te iubesc, șații. Așa ne corectăm, nu? Dragoste unii pe alții. Trebuie să fiu corectat. În mijlocul discuției, Iisus îi spune, vei avea astfel o comoară în ceruri. Iisus vede că el are o problemă cu acest avea și învârte toată discuția în jurul acestui verb a avea. Observați? Și Matei surprinde asta, adică nu-i doar că Iisus spune lucrurile astea, dar și Matei începe și termină această discuție cu avea. Și Iisus vede foarte bine inima tânărului acestuia, care el crede că creștinismul este doar un adaos, doar adăugare la tot ceea ce el are deja. Mai adaug ceva. Hai să văd ce zice și Iisus, învățătorul ăsta. Adaug în viață veșnică. Și oamenii din zilele noastre fac lucrul ăsta. Vin la noi la biserici, bisericile noastre. Hai, ce mai ai de spus? Mai adaug la lucrurile pe care le fac deja și o să am viață veșnică. Și unii chiar se înșeală. A, vino, spui rugăciunea asta, dacă spui rugăciunea asta, ai viață veșnică. Și spune rugăciunea aia și chiar crede, pleacă, nu mai vine niciodată la tine la biserică, dar îl întâlnești peste 20 de ani pe stradă și zice, îți aduci aminte, acum 20 de ani m-am rugat la tine în biserică să-l primesc pe Iisus? Am viață veșnică. Da, cum treci? Da, am fost divorțat de vreo două ori, am avut vreo trei copii, nici nu știu cu cine am avut, dar am viață veșnică. De ce? Pentru că a fost doar un ataos creștinismul pentru el. Și în zilele noastre sunt la fel de mulți oameni ca și în zilele acelea care se înșeală crezând că părăția lui Dumnezeu se poate cumpăra un ataos, Dumnezeu are prețul lui, adaug lucrul ăsta și gata, m-am rezolvat. Lucrurile nu stau așa. E greșit să-ți dorești viață veșnică? E greșit atunci când crezi că viața veșnică este în adaos la toate achizițiile și succesele tale. Creștinismul nu este ceva ce poți adăuga la succesul și posesiunile tale. Dumnezeu nu are preț. Prețul nu se plătește un preț așa cum mulți dintre noi putem fi cumpărat cu un preț. Dumnezeu Tatăl n-a fost satisfăcut decât de o singură persoană, de Iisus, Fiul Lui, în momentul în care a murit pe cruce. De aceea, corect, teologic spus, este Iisus a murit de dragul Tatălui, nu de dragul omului. Noi, ca oameni, beneficiem de ceea ce Iisus a făcut pentru Tatăl și de dragul Tatălui. Și ca să-L satisfacă pe Tatăl, nu să ne satisfacă pe noi. Nu, Iisus n-a făcut asta ca să ne satisfacă pe noi, ci să-L satisfacă pe Tatăl. Ascultați al treilea lucru, ultimul. A plecat îndurerat pentru că Iisus a fost personal. Observați, tot pasajul acesta apare de foarte mult. Iisus spune mine, de ce mă întreb pe mine lucrul ăsta? De ce, încă de la început, versetul 17, crezi că am autoritatea de a da viață veșnică? Și uitați-vă cum termină discuția în același ton. Urmează-mă pe mine, zice Iisus. Demonstrând într-un fel că el are autoritatea de a da viață veșnică, da? Spunându-i, urmează-mă pe mine. Acum, care sunt alte elemente personale? Uitați, aspectul profund este adresarea asta către inimă a lui Iisus. Iisus vede adevărata problemă a inimii tânărului. Banul averea, faima. Și Iisus îi cere acestuia să renunțe la ele. Iisus dorește lucrurile care sunt cele mai importante pentru noi. Petru, crezi că e important să pescuiești și să-ți câștigi existența din asta? Renunță, urmează-mă și te voi face pescar de oameni. Avram, îl iubești tu pe fiul tău mai mult decât pe mine? Du-te și adu-l jertfă, îți voi da urmași la fel de mult ca stelele de pe cer. Tinere, iubești tu averea ta mai mult decât pe mine? Vinde tot, urmează-mă pe mine, vei avea o comoară în ceruri. Interesant că lui Zacheu nu-i cere să facă ce a făcut tânărul, ce a cerut tânărului. Lui Iacov, care îl iubea excesiv pe Iosif, nu-i cere să-l aducă jertfă așa cum i-a cerut lui Avram. Nu? V-ați gândit vreodată la asta? Când văd discuția aceasta, nu pot să mă gândesc decât la următoarea întrebare. Care sunt lucrurile la care tu trebuie să renunți? Deci, eu îl cunosc pe Iisus, am viață veșnică. Ești cu adevărat în urmașa lui Iisus? Urmez pe Iisus cu toată inima? Toată inima? Fără rezerve? Într-un mod chiar radical? Care sunt lucrurile care te consumă cel mai mult? Ce iubești așa de mult? Lasă-le în urmă și urmează-L pe Iisus. Interesantă exclamația aceasta lui David din Psalmul 16. Durerile celor ce aleargă după idoli se înmulțesc. Cu cât avem mai mulți idoli sau monștri în inimile noastre, cu atât durerile noastre se înmulțesc mai mult. Și cu cât avem mai mult astfel de idoli în inimile noastre și lucruri pe care le iubim, vreau atât de mult să am copii sau vreau atât de mult să mă căsătoresc sau vreau atât de mult să am microbus sau vreau să... și mă copleșește realmente, vreau să am jobul ăla și mă copleșește dorința aia atât de mult încât și când ridic o carte, când o iau în mână și mă apuc să citesc, măi, nu am claritatea aia minții să o citesc pentru că atât de mult mă gândesc la elementul ăla, că vreau să fiu vindecat, că sunt bolnav, că... și realmente mă consum. Am văzut fete care s-au distrus gândindu-se așa de mult că vor să se căsătorească și au sfârșit într-un adulter și au sfârșit cu copii și, bineînțeles, cu nimeni lângă ele. De ce? Pentru că dorința aia excesivă le-a distrus sufletul. Și Iisus se uită astăzi la mine și la tine și spune: care e monstrul ăla al inimii? Care e idolul ăla? Mă rog ca Domnul Iisus să ne dea har și să înțelegem aspectul ăsta. Interesant cum se termină pasajul ăsta. Cine poate să dea mântuire? Bunul Dumnezeu, așa cum îl numește Iisus. Ați văzut vreodată vreo cămilă intrând prin acul, prin gaura unui ac, nu? Eu n-am văzut nici măcar un copil intrând. Dapă mai o cămilă. Cămila era cel mai mare mutant în perioada aia printre evrei. Probabil că dacă Iisus ar fi fost prin Africa, ar fi folosit exemplul elefantului sau cu totul altceva. Dacă ar fi fost în vremurile noastre, ar fi spus probabil un Boeing 777 sau nu știu, poate să intre. Dar... ideea este că nimic nu poate să intre. Da? Pentru că mântuirea este posibilă doar prin intervenția bunului Dumnezeu. Doar când El intervine atunci. Poți să ții tu toată legislația României, Norvegiei, tot vechiul legământ din scoarță în scoarță și nu ți va aduce mântuire. Mântuirea vine doar de la bunul Dumnezeu. Când se îndură de tine și îți dă pocăință și credință. Și fie ca monștrii și idolii inimilor să dispară, să se împuținească și harul să se mulțească în viețile noastre în anul acesta 2016. Amin?